parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, karei gauskultantoi, en la 330 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Bonvenigas vin la 2 de maio 2014, Barbara, Tomek, Gabi kaj Milada. La maio venis fine. Pollando dronas en verdo de floroi, plantoi kaj arboj, kaj malgraŭ tio ke suno malaperis kaj la vetero malvarmigis, Poloi ĝuas longan semajnfinon lige kun la tradiciaj festotagoj la 1 de majo, la 3 de majo, la 223 datreveno de la konstitucio proklamita en 1791. Oni promenas, piknikas, partoprenas kulturan kaj turisman oferton ligitan kun la tagoj. Hodiaŭ multloke flirtantaj naciaj flagoj memorigas pri la tago de la pola flago. Multajn monumentojn ornamis la flagoj, eĉ reĝo Sigismundo la tria Vaza, gardanta Varsovion de sur la kolono sur la kastela placo, tenas enmane la flagon. Vespere ĉe la prezidenta palaco okazus malferma por publiko koncerto de la reprezenta orkestro de la polaj armeaj fortoj kaj ĉefa orkestro de la hungaraj militistaj fortoj, kvazaŭ uverturo al la morgaŭa 3 maja festo. Tiu koncerto estas por okazo, sed ekde morgaŭ varsovianoj kaj turistoj de la pola ĉefurbo povos ĝui la atrakciajoin de la Varsovia Parco de Fontanoi.
Danco de la Fontoi. Tiel estas titolita la nova akvospruca filma muzika spektaklo en la Multmedia Parco de Fontanoi ĉe la Varsovia Antaŭkastelejo, kiu komenciĝas la 3 de majo. Tiel estos inaugurita la kvara sezono de ĉispecaj spektakloj ĉe la piedoj de la Reĝa Kastelo, borde de Vistulo. La nuniara spektaklo estas inspirita per legendo pri la fondintoj de Varsovio, kiujn personigas nuntempaj figuroj provizitaj per eksterordinara povo. Sava havas la povon super la akvo kaj la naturfortoj, la povon doni la vivon, kies portanto estas akvo kaj la naturo. Vars regas la lumon, teknologion kaj energion de la virtuala mondo. Karakterizas lin forto kaj dinamikeco necesaj por konstrui novan urbon. Ilia renkontiĝo inauguras vojon al kunigo de ĉiuj ĉi trajtoj. Temas pri historio plena de reciproka fasciniĝo kaj amo. Ĝi estas rakontata pere de danco kaj moderna teknologio. Tio estas komputile stirataj fontanoj, LED-lumoj, laseroj kaj projekciaĵoj sur giganta akva ekrano. Apliko de ĉiuj ĉi teknikoj kaŭzas, ke facilas profundiĝi en la historion rakontatan helpe de akvo kaj lumo, la du elementoj, kiuj fundamentis la kreiĝon de la urbo. La fontano spruĉoj, ilia dinamiko kaj bunto neniun lasas indiferenta. La Parko de Fontanoj funkcias ekde majo 2001. La ĉefa fontano havas la surfacon de 2200 kvadrataj metroj, malpli grandaj estas du liniaj fontanoj, kun la surfaco de 600 kvadrataj metroj. Fontano por infanoj estas ankoraŭ malpli granda. Ĝia surfaco egalas al 140 kvadrataj metroj. En la tuta komplekso funkcias 367 akvoŝpruciloj, liverantaj dum unu minuto 30,000 litrojn de la akvo. La parkon prilumas 295 LED lumĵetiloj. El la diserigita akvo kreiĝas ekrano, sur kiu estas prezentataj bildoj kaj animaĵoj. La suma surfaco de akvospegulo de la fontana komplekso egalas al 2850 kvadrataj metroj. La spektaklo, daŭranta ĉirkaŭ 25 minutojn, estos prezentita ĉiun vendredon kaj sabaton ĝis la 28 de septembro 2014.
Jen pliaj aktualaĵoj de nia kultura kroniko.
La Centro de Culturo kaj Arto en Vroclavo kunlabore kun Quad Gallery en Istanbulo organizas ekspozicion Rozłączenia Diskunigoj. Kadre de la ekspozicio estos prezentataj verkoj de artistoj debutantaj ekde naŭdekaj jaroj, referencantaj al arketipoj kaj mitologioj radikantaj en kulturo, prezentataj kadre de aktuala geopolitiko. La expositolo ligas ne sole al la historiei rilatoi inter Pollando kaj Turkio, sed ankaŭ al la nuntempa arto, ofte koalizianta rilate hereditajn valorojn. Kadre de la expozicii inauguro, por vendredo estas planita debato pri arto libereco en la tempo de demokratio. Pollando estos speciala gasto de la plej granda literatura festivalo en Turkio, okazonta inter la kvina kaj oka de majo en Istanbulo. Verkistoj Andrzej Bart kaj Zygmunt Miłoszewski, kies libroj nuniare aperas en la turka traduko, partoprenos publikan debaton kun aliaj verkistoj. Joanna Oleh kaj Adam Pękalski, kiel kreantoj de infana literaturo, partoprenos labor renkontoj kun lernantoj de turkaj lernejoj. Por la festivalo estis pretigita antologio de rakontoj kaj mallongaj tekstoj de polaj aŭtoroj: Olga Tokarczuk, Andrzej Stasiuk, Janusz Głowacki, Wojciech Kuczok, Michał Witkowski, Jerzy Pilch, Natasza Gorka, Mariusz Szczygieł, Jacek Dukaj, Magdalena Tuli, Paweł Chile, Stefan Chwin, Józef Hen, Andrzej Sapkowski, Joanna Bator, Kaj Jacek Hugo Bader.
Parolas Varsovio en Esperanto. Pasin semajne parolante pri Vadovice, la naskic loco de la Sancta Johano Paulo la Dua, ni menciis la nomon de Marcin Vadovita, la unua el la loĝantoj de la urbo fame konata. Kaj do ni decidis proksimigi lian silueton, kvankam la informoj ne abundas. Malgraŭ tio ni opinias lin koninda polo. Marcin Vadovita Vadovius, kun la kromnomo Campius, naskiĝis en Vadovice en 1567 kaj mortis en 1641 en Krakovo. Li estis pola teologo, religia verkisto, profesoro, vic-kanceliero kaj dekano de la teologia fakultato de la Krakova Akademio, nun konata kiel la Jagellona Universitato. Tie li ja komencis sian edukadon en 1543, distingiĝante kiel eksterordinare talenta kaj diligenta studento. Entute kun la akademio li estis ligita dum jarcent duono, kaj ĝi dankŝuldis al li enorman evoluon. La titolon de teologia doktoro Marcin Vadovita akiris tamen en la jezuita kolegio en Romo, sed reveninte al la hejmlando li ne hezitis ekstari flanke de sia altlernejo en la konflikto kun jezuitoj. Li famigis ancau kiel defendanto de toleremo, kai dank al lia interveno, la ariana teologo Faust Sozn evitis morton. Marcin Vadovita grimpis tra plurei cariero stupui de la tiu epoca sacerdoto kai academiano. De collegia parohestro, en la Cracova pregeo de Sancta Floriano, gis vic canceliero de la universitato. Li estis alte taxata pro sia gaia sinteno, amplexa iconoi, cae intelligentezo. Marcin Vadovita appartenis al homoi tiu epoche profunde clerei, cun vigla menso cae polemic talento, cio ci logis multoin auscultantoin, cae ci concerne valoras memorigi la opinion de papo Clemento la Oca, pri liaj angelaj scioj, diabla voĉo kaj moroj rustikaj. Martin Vadovita, altigita al la nobela rango, base de la privilegio de la reĝo Sigismundo la Maljuna, attribuata alla professoroi della Cracova Academio, possedis la bien havajon Plavovice. En 1641 jaro li testamente destinis 3.000 polen zlotojn por la akademiaj domoj. Li ne forgesis pri sia naskiĝ urbo Vadovice, liverante monrimedojn por la hospitalo destinita al mizeraj personoj de ambaŭ seksoj kaj al lernejo. Generale bedaŭrata, li forpasis fine de januaro de la sama jaro. Liaj korpaj restaĵoj estis enterigitaj en la preĝejo de Sankta Floriano, kie la sacerdotan servon Marcin Vadovita estis plenumanta. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon en la unua maja programo. La ĝojon pro la veninta fina monato emfazu aparte Andrzej Tomecki.
Gioias ciu sam ideano, sam kiel la infano, char majo venis fine, vigligas ciun vitamine. Fascinita de la naturo, ciela la lazuro, cun am inclin, vi turnu vin, al charma signor vin. Ciu shatas vi am ludon, au ne? Ciu ventos vi la prudon, au ne? En ci amuso, ne grava surruso, mi venki volas tre. Ciu shatas vi am ludon, au ne? Ciu kisas vi sen studo, au ne? En amogliso, vi brigas kisoi, ciu shatas vi am ludon, au ne?
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto.
Internacia Scienca Asocio Esperanta, ISAE, haveblis ampleksan arkivon de sia periodaĵo Scienca Revuo. Enhavante ĉirkaŭ 2000 artikolojn el la periodo 1949-2014, ĝi estas senpage konsultebla en la interreto. La aperintaj artikoloj estis skanitaj kadre de kunlaboro inter ISAE kaj la Interkultura Centro Herzberg kaj aperas PDF-forme. Serĉilo en la retejo ebligas trovi artikolon laŭ aŭtoro de la artikolo aŭ laŭ titolo. La eldonata de ISAE Scienca Revuo publikigas sciencajn artikolojn en Esperanto, kovrantajn ĉiajn fakojn. Krome ĝi ankaŭ enhavas sekcion pri terminologio, pri scienco kaj socio, kaj pri la rilato inter scienco kaj Esperanto. Scienca Revuo aperas ekde 1949, kiel daŭrigo de la revuo fondita en 1904, Internacia Scienca Revuo. ISAE daŭre serĉas verkantojn kaj provlegantojn por diversaj fakoj.
Ni daŭrigas la Esperanto-programon en la internacia lingvo Esperanto. Bonvenon, kare gaŭskultantoj, en la unua maja renkontiĝo. Dankon al Andrzej Kosiński pro la memoro pri nia redakcio en pluradresa saluta mesaĝo. Okaze de la festo de la unua de majo mi donas miajn varmajn bondezirojn. En tiu ĉi tago ni devas memori pri la homoj de la laboroj kaj danki al ili pro ilia peno kaj batali al la pli bona vivo. Fino de la mesaĝo. Ni comprenas che temas pri desiroi al ciui gauscultantui cae volonte tiun mesagion ni condividas. Aliflanque nun en multe landoi la laboro farigis privilegio kaj miloin da senlaboruloj en la mondo, inkluzive Europon, sendube la festo la 1 de majo ne agordigas feste tose. Denove kun plezuro ni dankas pro la reagoj kiujn elvokis niaj lastaj elsendoj, aparte dankon al Dario Rodriguez el Hispanio kaj Leopold Patek el Aŭstrio pro diskonigo de informo pri nia lastvendreda elsendo ligita kun interalie kanonizo de papo Johano Paulo la dua. Gunnar Jelmo komentis Facebooka mure: Johano Paulo la dua estas ankaŭ tiu papo kiu forigis la advokaton de la diablo, kiu do ne plu povas kritiki la planojn sanktuligi lin. Tion skribas nia sveda aŭskultanto. No, tio estas nur parte vera aserto, kara Gunnar, ĉar la historia ofico de advocatus diaboli, kies tasko estis dum la beatiga aŭ kanoniza procezo serĉi kaŭzojn pruvontajn, ke la kandidato al altaro ne meritas tiun honoron, estis anstataŭigita per la ofico promotor justitie. La tasko de la ofico advocatus diaboli estis certigi la kanonizan tribunalon pri kvalitoj de kandidato kaj klarigi antaŭdate ĉiajn ĉirilatajn dubojn. Johano Paulo la dua anstataŭigis ĝin en 1933, do 22 jarojn antaŭ sia morto, per la ofico promotor justitie, kaj ĝi havas pli da kompetentoj, nome zorgas pri la observo de la leĝaj normoj dum la beatiga kanoniza procezoj, pretigas demandojn al depoziciantoj kaj nomumas proceskompetentulojn. Kaze de konstato de seriozaj malregulkonformaĵoj, promotor justitie povas ĉesigi la beatigan procezon. Lia tasko estas ankaŭ verkonformigi ĉiujn negativajn informojn pri la kandidato al la altaroj. Ĝuste tio ĉi estis ĉefe la tasko de advocatus diaboli. Ankaŭ en nia marda antaŭmikrofona renkontiĝo kun Andreo Grossman ne restis eneĥa. Berdil Selimi deklaris Facebooka mure: mi feliĉas koni persone tiun noblan homon. Sendube estas pli da esperantistoj, kiuj deklarus simile aŭ same kiel nia albana aŭskultanto, kaj pruvas tion la komento de Edmund Ludwig, ankaŭ en Alzaco, cetere delonge kunlaboranta kun nia antaŭmikrofona gasto. Edmond skribas: estimatej, kun granda plezuro mi aŭskultis la intervjuon de Andre Grossman. Mi substreku, ke li estas tagnokta praktikanto kaj aktivulo de Esperanto. Li eĉ iĝis gramatika fenomeno, jes ja. Li estas kasistoj kaj nun eĉ redaktoroj. Kasisto de pluraj asocioj kaj nun eĉ redaktoro de tri bultenoj, ĉiam disponebla samideano. Tiom Edmond Ludwig, sendube tre belaj rekonvortoj, kiujn ni kun granda plezuro diskonigas, ĉar eĉ ni ne disponis pri plenaj informoj rilate liajn agadojn. Andro estis tiom modesta, ke li prezentis nur parton de siaj aktivaroj. Do ankoraŭ foje gratulojn kaj dankojn, Andreo, pro via Esperanto-laboro. En la contexto de tiu interparolo kaj menciita kadre de ĝi federacia stagio, ni ankaŭ fiere menciis pri Melanie Prun kaj ŝia sukcesa koncerto, pri kio ja jam informis la loka informilo. Sed la kanto forlasi la ŝafaron, eĉ se nun troviĝas en ŝia repertuaro, ne aperis en nia elsendo en ŝia plenumo. Kantis ĝin Amélie Promonet, ĝia unua plenumantino. Ambaŭ talentajn kantistinojn ni pardon petas, cetere ni jam korektis la informon kaj en nia paĝo kaj en la Facebookaj profiloj. Kompense tuj ni rememorigos iun el la kantoj de la triopo: Gilbert Digon, Lorenzo Tomezzoli kaj Melanie Preun. Sed unue dankon ankoraŭ al Václav Nemeček el Ĉeĥio pro la mesaĝo: estimatej, mi dankas al vi por via legado el la libro de mia ŝatata aŭtoro Henek Sienkiewicz Quo Vadis. Mi volus, ke vi daŭrigu brilan legadon. Mi ĝoje atendas plian parton. Tiom Vaclav Dankon, Vaclav Proviarago, kaj vin kaj ĉiujn aliajn, kiuj deziras aŭdi plian fragmenton el la romano de la pola Nobelpremiito en la Esperanto-traduko de Lidia Zamenhof, ni informas, ke ĝi aŭdiĝos jam la plej proksiman mardon. Sendube, la auscultado de literatura texto postulas jam konon de la lingvo, sed ja ni ne forgesas pri auscultantoj malpli spertaj, kiuj jam de ĉirkaŭ unu jaro havas multajn tekstojn paralele legeblajn kaj auskulteblajn per nia paĝo por ekzerci sian aŭdokapablon de la parolata lingvo. Mi certas, ke ĉi tiun solvon jam retrovis nia ĉina aŭskultanto Solis, demandanta pri ĉi-specaj tekstoj. Kaj nun, por ĉiuj spertaj kaj spertiĝantaj en la kompreno de la parola aŭ kanta lingvoj, aŭskultantoj kantas Melanie Preu.
Ne forgesu min. Ĝi estas tan bela flo. Ne forgesu min. Por mi ĝi estas rememoro. Diris vi al mi, ja vi foriras sed de nun. Kiam forestos la fortun vicios, kiam via kore furos la belita flo. Kaj tute la malproksimec, tute ne eblas la forges, memoru pri mia promes. De tiam pasis longa tempo.
Melanie Preu memorigis canton de Gilbert Rigon kaj Lorenzo Tomezzoli, Ne forgesu min. Ne forgesu nin, karaj aŭskultantoj, kaj nian afablan peton pri reagoj, opinioj kaj sponsora subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto vars-to. Ĝis la sekva renkontiĝo en la venontsemajna marda Esperanto-elsendo. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, gesinjoroj.